Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, nastavljamo naše izlaganje u istoriji Cetinskog manastira, prvog praga Crne Gore, prvog doma Crne Gore, pjesnički rečeno, nesumnjivo značajnog, duhovnog, kulturnog, državotvornog i nacionalnog centra na ovom prostoru koji je bio snažan izvor ideje srpskog nacionalnog integralizma, pravoslavne duhovnosti i crnogorske državotvornosti. Kako smo već istakli u minulom izlaganju, pohod Turaka na Beč svršio se 1683. godine neuspjehom. Nakon neuspjeha opsade Beča, austrijske trupe upali su Mađarsku i oslobodili ju turske vlasti u toku 1686. i 1687. godine. U bici kod Slavonske Požege 1687. austrijske trupe su opet potukli tursku vojsku i oslobodili Savu. Potom su austrijske trupe prešli Savu i Danav, oslobodili Beograd 1689. i nastupajući dolinom Morave došle sve do Skoplja, koji je također pao u austrijske ruke. Međutim, nakon pometnje i dugotrajnog nesnalaženja i meteža u kome se turska vojska nalazila, nemoćna da zaustavi nastupanje austrijskih trupa, došlo je do preokreta. U bici kod Kačanika austrijska vojska je poražena u januaru 1690. godine i počela se u neredu povlačiti natrag prema Dunavu i Savi. To je omogućilo skadarskom paši Sulejmanu Bošatliji da preduzme opsežnu akciju protiv crnogorskih i brdskih plemena. U bici kod Slankamena 1691. godine turske trupe su poražene i zaustavljeno je njihovo prodiranje ravnicama Vojvodine, odnosno u to vrijeme Južne Ugarske, čime je turska najezda prema centralnoj Europi definitivno zaustavljena. I konačno, u bici kod Sente 1697. godine austrijski vojskovođ Eugen Savojski još jednom je razbio turske trupe i time definitivno riješio ishod ovog rata u korist Svete alijanse. Radovorni skadarski paša Sulejman Bošatlija već je poharao Cetinski manastir 1685. godine. Budući da se 1692. upokojio cetinski mitropolit Visarion, koji je nesumnjivo imao velikih zasluga na okupljanju plemena u cilju zajedničke borbe protiv Turaka u savezu sa Mlecima, Sulejman Bušatlije je, koristeći ovu okolnost, pripremio novi pohod na Cetin. Još od 1688. pa do 1692. za cetinski manastir sudbonosne godine, na zahtjev vladike Visariona i jednog broja crnogorskih glavara, smjestila se na Cetinju mletačka posada pod komandom Zana Krbičića. Pored opštih nada koje su onda polagane u ishod Morejskog rata, kao osnovni povod da se vladika Visarion još više približi plecima i od njih zatraži pomoć, mogao je poslušiti jedan surov postupak Sulejmana Bušatlije sa crnogorskim taocima. Naime, paša je naredio da se 12 talaca uzetih iz crnogorskih plemena nabiju na kolje, samo zato što mu crnogorci nisu htjeli doći na jedan sastanak na koji ih je bio pozvao. Ovo se desilo negdje s proljeća 1688. godine. Odmah poslije ovog slučaja došlo je do puta vladike Visariona i 24 narodna glavara u Hercegnovi na sastanak sa glavnim dalmatinskim providurom Katarinom Kornirom, koga su tražili pomoć, kome su isto vrijeme sa svoje strane obećali punu posvećenost borbi protiv zajedničkog neprijatelja Turaka. I zaista prve nedjelje po povratku iz Hercegnovog, vladika Visarion je zakazao opšti crnogorski zbor u selu Gradac u Lješanskoj Nahiji, na kome je donesena odluka o ustanku crnogorskih plemena protiv Turaka, a to će reći o priključivanju Crne Gore velikim silama koje su već godinama vodile rat protiv Turske. Istoga dana kada je održan crnogorski zbor na Gradcu, Sulejman paša je sa 7,000 do 8,000 svoje vojske bio u Podgorici, odakle je napao na kuće, a potom i na Crnu Goru. Ali i na jednom i na drugom kraju poražen. Isto se ponovilo i u nekoliko kasnijih Sulejmanovih sličnih pokušaja. Samo opasnost koja je prijetila u njega nije bila tim otklonjena, već je stalno visila na Cetinju, kao da moklav mač. Zato kad su iz Arbanije stizali glasovi u Sulejmanove namjeri da napadne na Crnu Goru i da Mlečiće otjera Cetinja, Duodo, kotorski providur, da uvjeri Crnogorci o svom staranju za njih i da se pokaže kako mu je stalo do odbrane Cetinja, posla tamo inženjera Francesca Barbierija s nešto radnika da učvrsti manastir i podigne utvrđenja na najpodisnijim mjestima za odbranu Cetinja. I Nikole Rico, koji je negdje u junu 1691. godine došao na položaj kotorskog izvanrednog providura, citiramo Jovana Tomića, posvetio se spremi Cetinja za odbranu, utvrđujući ga na brzu ruku što je bolje mogao. Radi toga posla na Cetinje jednog od svojih najvještijih ljudi da dopuni utvrđivanje, da oko manastira iskopa široke rovove i podigne velike grudobrane, da udari jake palisade, kolje i udesi nekolike mine s kamenjem koje bi bile potpaljene kad neprijatelj stupi na njih. Svršen citat. Nikole Rico nastoji da mletačku posadu na Cetinju pojača i broj vojnika, među kojima i jednom četom crnogoraca. Ali kako je mlečanim u Buki Kotorskoj prijetila opasnost i od Hercegovačkog paši, kotorski providur bio je zauzeti na toj strani. Što više od glavnog providura dalmatinskog Dolfina dobijao je poruke, citiramo, da ne pojačava cetinsku posadu, nego da u Hercegovinu uputi pojačanja iz Kotora. Svršen citat. Ipak, kada je Ericu stigla vijest da je skadarski paša krenuo u pohod na Crnu Goru, pošao je on na Cetinje da bi ličnim prisustvom uticao na narod da se rat oružio. Skadarski paša Sulejman sa svojim sinom Omer Begom i Ali pašom sastao se na Lješkopolju u drugoj polovini septembra 1692. da bi odatle zajedno nastavili pohod prema Crnoj Gori. Samo vojska koju je vodio Sulejmanov sin Omer Beg brojala je blizu 4000 ljudi, a pod pašom Alijom bila su 23 barjaka. Pod neposrednom komandom Sulejman paše svakako je moralo biti više ljudi, pa je ukupan broj turske vojske značajno prevazilazio malobrojne snage mletačke posade na Cetinju i snage ovaj put nesložnih crnogorskih plemena. Paša je ovoga puta naišao na ozbiljni otpor tek pošto je 25. septembra došao na Cetinjsko polje. Tu su tri njegova prva i uzastopna napada odbijena, posle čega on naređuje da se postavi logor i pristupi utvrđivanju. Za to vrijeme, dok su Turci utvrđivali svoj logor, Ejco je činio dogovor sa Zanom Grbičićem i starišinama svojih četa, na kome je prvo konstatovao da je nemoguće boriti se s tolikom silom turskom na otvorenom polju, a zatim odlučeno, citiramo, da se povuku manastir i one dve kule utvrđenja, pa da se odatle brane od Turaka, dok ne stigne pomoć od glavnog providura. Dok su se Turci utvrđivali u polju, mletačka posada je nastojala da što bolje utvrdi svoje pozicije, a osobito Panduricu, jednu od dvije kule koliko ih je inače bilo. Na čemu se radilo i cijele sljedeće noći, kako navodi Ivan Tomić, i pored jakog pljuska koji je značajno otežavao posao. Sjutradan 26. septembra paša naredi napad na Panduricu i na Rove. I ovoga puta napad je bio tri maha, ali uvijek bez uspjeha, zbog čega paša naredi da se pristupi formalnoj opsadi manastira i Pandurice, i to tako da su turski grudobrani bili daleko od mletačkih, jedva na domak pištolja. Svršen citat. Ovoga dana, 26. septembra, paša nije više obnavljao napade, očekujući pomoćnu vojsku i kad nova stiže sljedeće noći, i kad osvanu 27. septembra pašenje čekajući na topove, koji su bili na polovini puta do Cetinja, naredi da 3000 ljudi izvrše napad na Pandulicu, pa kad s njom bude gotov da izvrši napade na manastir. Ovoga je puta posada u kuli Pandurici, koju je sačinjavalo 36 boraca savladana. Ali ovaj uspjeh i protivnika stao prilično, jer preko 300 Turaka platilo je životom za uzimanje jednog tako slabog utvrđenja. Kad zauze Panduricu, paša ne produži s napadom na manastir. Skupo plaćeno za uzimanje jedne kule, dalo mu je maha da razmisli šta ga tek može stati za uzimanje manastira, čija je posada bila veća i napad nanj skopčan s mnogo većim teškoćama. Stoga pokuša ne bili kako bez krvi zauzeo manastir i iz njega izagnao Mlečiće. S tim ciljem uputio i on pismo Zanu Grbičiću, u kome mu saopštava da ima naređenje od čestitoga cara, citiramo, ili tebe da izagnamo odavde ili moja glava ide pred carom. Zatim poručuje, nego izlazi otale na gospodinoga Boga vjeru, i najzad prijeti, ako li nećeš, Anu ću te opkoliti i držati u opsadi, makar to bilo i za pol godine. Kad je Grbičić pačino pismo predao providuru, ovaj svojnički starišinama učinio vijeće, na kome bi odlučeno da se Sulejmanova ponuda primi i da se Cetinja napusti. Tako je došlo i do formalnog ugovora o predaji Cetinja, koji u prevodu Jovana Tomića glasi. Pod 1. Da se utvrđenja na Cetinju poruše, a kaluđeri ostave na miru u manastiru sa svima stvarima i da im je slobodno ili da idu kamo hoće ili da tu ostanu. Kod 2. Slobodan izlaz i prolaz za sve vojnike i starišine mletačke posade, kao i za sve druge koji su priznali republičinu vlast. Kod 3. Mletački vojnici mogu izaći iz manastira kamo hoće, pješki ili na konju, sa svim oružjem i prtljagom, sa razvijenim zastavama uz rupu bubnjeva i svirku truba, sa svom hranom i džebanom i praćeni do Kotora sigurnom pratnjom u Turaka i Hrišćana. Početiri. Mehmed Aga i Žabljaka, Husin Aga Ali Aga, jedan brat Vojvode Ivana Ilikovića, jedan od klementaških pravaka, imaju sutradan doći u Kotor kao taoci i ostati tamo sve dok se ne izvrši sve po ovim kapitulacijama i za veće jemstvo sigurnog prolaza ljudi provoza municije i prtljaga. Pod 5. Potrebna komora, seksana, ima odnijeti tovare da u Kotor odakle će odmah biti isposlana natrag. Pod 6. Pored alaca što ih Turci imaju poslati u Kotor s turskim odjeljenjem, imaju poći i dvojica turskih starješina, da bi se na putu izbjegao sukob i nered, a za red kod mletačkih ljudi staraće se njihove starješine. Pod 7. Još to isto veće stav turski tabor, kako Turci, tako i hrišćani, ima se povući na Zagrablje, da se izbjegne sukob između ove strane. Pod 8. Mletački taoci sa svojom pratnjom po dolasku posade u Kotor, zdravi čitavi bit će dovedeni u Kastre Lastvu, gdje će biti predat mlečićima i Turci odmah primiti svoje taoce. Pod 9. Zašto veću sigurnost obiju strana, ugovor ima svoje ručno potpisati Sulejman Paša i potvrditi ga svojim pečatom. Pod 10. Paša ima povratiti sve zarobljene hrišćane ako i bude, jer to zaslužuje pokazana hrabrost šake mletačkih ljudi protiv mnogobrojnih neprijatelja. I pod 11. Paša ima oprostiti svakom Crnogorcu za svaku uvredu i za svako djelo iz neprijateljstva učinjen. Svršen citat. Istoga dana, 27. septembra 1692. kada je ovaj akt o predaji Cetinja bio potpisan i bilo spremno sve potrebno za povlačenje mletačke posade, ova je napustila Cetinje i uputila se u Kotor. No imajući u vidu posljedice ranijeg poraza kod Vrtiljki 1685. godine i plašeći se da se oni ne ponove, Erico je ovom prilikom spremio plan da tursko vojsko liši glavnih starješina pa i samog Sulejmana. Naime, citiramo Jovana Tomića, prije nego što će poći Cetinja, a računajući na povjerenje u tamošnju posadu, sastavljeno isključivo iz mletačkih vojnika, Erico naredi da se s unutrašnje strane ulaza manastirsko dvorište iskopa mina i u nju natrpa barut, pa da se ovaj zapali kad Sulejman sjutradan sa svojom pratnjom bude ušao unutra. Sračunavši otprilike vrijeme kad će paša sutradan biti tamo, Erico 27. septembra uveče po potpisanom ugovoru o predaji Cetinji manastira, pošto je pokupio savojnički prtljak oružje barut, a prije nego će izaći iz manastira zapali fitilj koji je tinjajući imao dogoreti i minu zapaliti kad paša bude među zidovima manastirskih. I doista, kada je 27. septembra uveče mletačka posada bila otpraćena Cetinja, paša ne htjede u noćno doba ići u manastir da vidi i pregleda kako su ga mlečići spremili za odbranu, nego to ostavi za sutradan. Sutradan pak diže se tamo sa svima najuglednijim Turcima. I već jedan deo tih Turaka s Mehmed Agom Šibalićem iz Šabljaka beše ušao kroz manastirsku kapiju i paša tamo da za njima stupi, kad se mina zapali i od silnog potresa kamenje na nju nabacano razlete se na sve strane, pomlati mnoge Turke, a kapija se jednim dijelom zida i zgrada na toj strani sruši se i pretrpa one što su se našli tu. No paša ne pogibe, istina ni on ne ostade čitav, jedan ga kamen dohvati po desnoj nozi, a drugi po desnom ramenu i zadadoše mu dva dobra udarca, ali se paša ipak zadrža na nogama. Za njega sreća beše što još nije bio ušao u ogradu manastirsku, jer da to beše, bio bi sudbi Age Šibalića, koji tamo nađe smrt sa četvoricom Aga Barskih i s mnogim drugim otmenim Turcima i članovima pašine svite, što pohitaše da u manastiru budu prepaši. Razjaren ovim slučajem, paša je naredio da se manastir razruši do temelja, a sa njim i manastirska crkva, koja je poslije eksplozije mini ostala čitava. Tako je nestalo s lica zemlje ovog najljepšeg i najznačajnijeg spomenika Stare Crne Gore. Braću i sestre, u pohvali Cetinskog manastira 1692. na osnovu još nekih objavljenih dokumenata iz mletačkih arhivskih izvora, govorit ćemo i u narednom izlaganju. Pozdravljamo sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.